Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa.
Geguritan dening Sinarindra Krishna. Kedlarung. Embuh wis kaping pira lawase. Srengenge anguk-anguk para esuk nglamuk. Alon angslup pinapak sandyakala mangsa ketiga. Gilir gumanti ing wanci ratri tanpa rasa kapang kebak panandang lumraping ombak segara parang kusuma sakidule Yogya ora keprungu eduming pereng redi merapi durung cukup ngedemke pangangkahku sing klatuk semongah pikiranku bundel cuntel atau sing watu karang luweh kelang iki dluwang landeping pulpen ora pasah katamake encering mbak Cino ora kuwowo ngluberake beninge telaga putri ing lembaran kitab pangumbaran rumpakaning tembung ora kaya rerangkening Gunung Sewu guyub rukun samat sinamadan rasa pangrasa luweh utama atiku ora gelem kaajak langen lan sesondera kaya mino ing kumbriji ing waduk Serna.
Risban, Radio Edukasi, Sastra Budaya, Adiluhung, Nusantara.
Geguritan dening Nur Rois. Keris wae. Le, opo awakmu ngerti bedane keris karo lading? Dununge keris iku ora landhep yen tetandingan karo lading. Ora bisa kanggo ngrajang apa meneh negor jejeging wit. Ora bisa migunani ing saking karya. Le, kowe kudu sinau. Kahanan wis ginaris. Keris iku perkara kang diwaris. Keris unggul ing sasmita sinandilaku. Dalane manungsa wis pasti beda. ngeluk lan lempeng sarono tumuju ing pucuk. Pamor pratondo siji lan liyane bituk. Mula aja sarwa digebyah padha. Warangka dadi gambar sajroning jati. Mula eling lan waspada. Kudu ngati-ati ngatur ladi. Le, ora waton landhep bisa ngrajang sabarang. Sejatine suksma kang karep netepake nyumurupi ala lan becike. Njogo telenging rasa batining manungsa.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Geguritan Hayu Afang. Rukun rusun. Ngadeg bareng gumreget greget. Dudu perkara susah bungah. Srengenge gereng-gereng tan bisa nyengkerem sirnane rereget. Umpuk-umpuk omah ngrabuk aduk. Ngaduk nolo tan saya numpuk ora gapuk. Ungkur-ungkuran tetep akur-akuran. Aling-alingan nanging tetep podo eling. Ngilingake bangun pagere bareng. Pager aling-aling pengkuh. Rusun kebak rukun. Podo rukun nyusun. Mikul ora kakian usul.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Geguritan dening Sinarindra Krishna. Ngudar rasa rembulan tuwa mesem adol pengalem. Mbebeda lintang kang lagi dolanan mega. Sliramu trimo nyawang letere gegodongan. Karo ngenam rumpakaning batin kagubet panandang. Rembulan tuwa guyu adol pasemon. Nrabas rapeting jati ngarang nyunari tlaga wening. Angin mit rumesep jroning sepi. Swara jangkrik dumeling aweh pepeling. Tuwing katresnan sing dak gadhang kalepyan nista tan kinira. Sliramu oncat ninggal prakara jangkepi gotanging ati kang kebak tatu. mbelani tresnamu sing jebul palsu menyang endi raga tumiba menyang endi pitakon dak gonto kendang kapuncang prahara kedung ombo rembulan lan lintang panggah bebeto mego seliramu uga isih ana ing kono ngenteni wengi gumanti ratri ngitung panalongso kang tambah dawa tak papak kanyatan sengorokin.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Geguritan dening Hayu Afang. Benik yen dilebokake malah metu. Iku benik katon metu tondo nutup wewadi wadi kang pribadi dalan ajining diri bareng cilik nanging aji yen ditokake malah mlebu mlebu ing alam peto sansoyo metu bakal tambah peteng benik cilik kang aji kunci ajining diri.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Geguritan dening Nur Rois. Lakuning karya. Ora kumawa ing laku. Ora kumebyar nuduhake tilas. Nadyan bekas ing kawuri kabeh padha mrangguli. Kasil karya nentemrake warga. Tan pedot nadyan abot kanthi guyub rukun tetulung mring sakabi. Ora kudu dipetani. Kabeh mesti nancep ingati. Ora bengak-bengok iki asilku. Warga lan projo mesti wis gegulang karya. Tumrap promisuwur bantul iku pantes dadi kaca. Mantulake wayangan kang luhur kanggo sapa wae milik pengen makmur. Tumuli labuh karyane warga. Sengkut guyube pro pangembating projo. Mung nurut sejatining laku tinitah sang yang akaryo jagat.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
geguritan dening sinarindra Krishna. Mangajapo kapurbo aksoro Jawa. Kumandanging dirga melik, lamat-lamat gugah pangimpen. Tak tilingaken ing talingan sangsaya seru keprungu ngreridu. Saeba endahe wirama caraka walik wiknyan pangkon dayani manah bombong. Taling tarung punapa dene ngolelet dadosaken sarwi jenjem. Sinaosa benten-benten ungelipun senadyan pinungkasan padha lungsi sauger tinulis sesarengan tuwajuh kapurba mangajapo. Pranyoto Edi suraos ingkang kawedal. Nanging menika cariyos mbiyen nalika taksih kopen. Rikalanipun aksara kilenan dereng pratah kaprah. Samangke carakan dados seratan aeng tumrap nem-neman. Aksara Jawa hamung minangka pajangan. Dereng tamat kepripun anggennya nyerat. Jalaran anggenipun nyemak rikala plesiran mlebet korining museum mung kapacak tanpa wantun nedak. Mung kapacak tanpa wantun nedak.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Geguritan dening Hayu Afang. Semut dampiak dampiak runtut lakumu semut, mlaku turut buntut, gathuk podo sumaut, katon rapi toto runtut. Mbok yo manungso kaya semut, meguru semut, antri urut rasah ngikut. Yen ra kesikut rasah nuntut, malah melu katut nganti kepentut-pentut. Jan ora patut, ora perlu dinut, manuto sing patut.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Geguritan dening Sinarindra Krishna. ngrucat sandangan. Maneka warni wujudipun sandangan kang arupi mengkal suku ngandhap pernae. Punapa dene wulu layar cecak sak pepete nginggil papane. Sedaya wau mengku mangajapa kang sayekti nyadong kawelasaning Gusti. Wiknyan pangkon minangka panyigeking carios. Pejah mawon kedah pinangku utawi salin rupa minangka tata krama. Tondo bekti ngluhuraken drajate ngasanes. Mekaten tumrapipun carakan Jawa. Wiwit Mardikawi nganti Sri Wedari. KBJ tekane KAJ. Aksara Jawa kudu tetep lestari. Srana nguri-uri datan keri, udur bener luput tiba mburi.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.